Mēs varam būt šeit, kungs, ka mēs varam Tev tuvoties. Tu esi mīlestības pilns, Dievs. Nav neviena tik skaista, cik esi Tu, Dievs. Un paldies Tev tās par šo privilēģiju, ka mēs varam būt kopā ar Tevi. Ka mēs varam Tevi iepazīt vairāk, Dievs. Ka mēs varam iet Tavos ceļos, Dievs. Ka mēs varam piedzīvot Tavu mīlestību un Tavu mīlestību nes tālāk citiem, kungs. Es Tev pateicos, ka Tu maini mūsu sirdis, Dievs. Pēc savu prāta, kungs, pēc savas līdzības, Dievs, mēs Tev gribam tuvoties. Mūsu sirds vēlas Tev tuvoties, kungs. Nav nekā labāk, nav nekā brīnišķīgāk, kungs. Kāds esi Tu?
Thank you.
mīlestība plaša, tev vispār mums. Tava mīlestība kvēla stipra nevaldāma, tava mīlestība sauga, tik spēcīgi tā sauga. Šeit, Dievs, un ka Tavs spēks šeit darbojās pie mums, pie mūsu sirdīm, Dievs. Paldies Tev, tas brīnšķīgs, un Tu esi varens, Dievs. Mēs gribam Tevi pazīt vairāk, mēs gribam dzirdēt Tavu balsi vairāk, Dievs. Mēs gribam iet Tavos ceļos vairāk, Tavs, jo Tu mums esi pats svarīgākais. Nav nekā svarīgāk, nav nekā brīnšķīgāk, Dievs, un es Tev pateicos, ka Tu te darbojies, ka Tu darbojies pie mums. Ka Tu darbojies caur mums. Mēs Tev pielūdzam.
Whoa! Dievs dod mums jaunu spēku, mums vajag tavu spēku. Dievs dod mums savu spēku.
Sounds cool. Mēs Tev pielūdzam, debes Tēvs. Tu esi brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgs. Tu esi pats svarīgākais. Tu esi mūsu ideāls. Mēs pēc Tevis tiecamies, pēc Taviem standartiem, Kungs. Paldies, Svētais Gars, ka Tu esi devis mums savu klābūtni. Paldies, debes Tēvs, ka Tu esi devis mums savu vārdu. Pieturas punktus, instrukciju mūsu dzīvē. Paldies par Tavu svēto vārdu, kurā Tu esi Dievs. Ka mēs iepazīstam Tevi, vairāk Tevis, Kungs, vairāk Tavu klātbūtni, lai nāk Tavu valstību un Tavs prāts, lai notiek manā dzīvē, katru vienu draudzi cilvēku dzīvē. Mūsu tautiešu dzīvēs, mūsu zemē, mūsu tautā, Jēzus vārdā. Slāva Tev! Tīdum, rosor, tūrum, lēne, kīdera, sartādā, namurā, tūdum, bulā, kēbra, nesē. Lērēsē, tīdum, oršo, tēklā, rūmā, sārtējīlā, maini, dīnā, omnesē, kējā. Lējā, nūmā, sārtē, sāirīt. Slāva Tev! Mēs Tev pielūdzam. Mēs Tev slavējam.